ефірі «Ранкова свобода». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Бар'єр у 5% без блоків за змішаною системою. Верховна Рада ухвалила напередодні ввечері закон про вибори. Про його особливості розпитаємо у прямому ефірі заступника голови Центрвиборчкому Андрія Магеру. Хто заважає доступу лікарів до Юлії Тимошенко? Адміністрація СІЗО чи сама ув'язнена?
Опозиція хоче почути сьогодні з парламентської трибуни насамперед інформацію про здоров'я Юлії Тимошенко.
І про що пише свіжа українська преса?
Проблеми із в'їздом до країн Європи і США змушують політичний і діловий бомонд шукати альтернативні шляхи вирішення візового питання.
Про це відразу після новини, які підготував Антон Шульга.
Верховна Рада ухвалила в четвер у цілому новий закон про вибори народних депутатів. Новий закон, який набуде чинності після підписання президентом, передбачає повернення до змішаної системи виборів з 450 народних депутатів. Половина обиратимуться за партійними списками, а ще 225 у мажоритарних округах. Прохідний бар'єр для окремих партій збільшується до 5% із дотеперішніх 3. Подробиці далі в «Ранковій свободі». 5 постійних членів Ради безпеки ООН та Німеччина узгодили проєкт резолюції щодо Ірану, щоб ця країна розкрила всю необхідну інформацію про свою ядерну програму. Сьогодні документ обговорюватиметься у Відні на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ. У тексті міститься заклик до іранської влади гарантувати міжнародним експертам доступ до всіх відомостей, об'єктів і співробітників, залучених до ядерної програми. США також сподіваються на позитивне розв'язання цієї проблеми, говорить речник Держдепартаменту Марк Тонер.
Ми оптимістично налаштовані в цьому питанні. Рада керуючих МАГАТЕ збирається відправити дуже сильний сигнал Ірану, щоб ця країна розповіла правду про свою ядерну програму, сказав речник Держдепартаменту.
Сьогодні в Нижній палаті італійського парламенту відбудеться голосування щодо довіри новому уряду на чолі з Маріо Монті. Напередодні уряд підтримали члени Сенату. Перед голосуванням Монті виклав програму реформ для економічного зростання країни та скорочення величезного державного боргу. Новий голова уряду розповів, що заходи жорсткої економіки урівноважать зростання і справедливість. У Нью-Йорку в четвер активісти руху «Захопи Уолл-стріт» відзначили 2 місяці з часу початку протестів. Вони пройшли Бруклінським мостом. У марші взяли участь близько 20 тисяч людей. Акція відбулася мирно.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада ухвалила напередодні ввечері закон про вибори. Тепер народних депутатів обиратимуть за мішаною системою. І діятиме така схема. Половину за закритими партійними списками, половину в округах. Прохідний бар'єр зросте із 3 до 5%. Політичні блоки до виборів більше не допустять. Про особливості ухваленого закону розпитаємо зараз заступника голови Центрвиборчкому Андрія Магеру. Він на прямому зв'язку зі студією. Доброго ранку, пане Андрію.
Доброго ранку усім.
Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте ухвалену норму, що одній особі одночасно можна балотуватися і за виборчим списком, і у мажоритарному окрузі?
Знаєте, в цілому до закону можна мати деякі певні претензії, але давайте не будемо забувати про те, що це є певний компроміс, продукт компромісу багатьох сил парламенту, і що за нього проголосувало 366 голосів, то понад 90% усіх депутатів.
А скажіть, будь ласка,
звичайно, є рішення Конституційного суду України 98-го року, власне, яким Конституційний суд України тоді звернув увагу парламенту на те, що все ж таки більш правильним було б в законі виписування норми, за якою особа може балотуватися або за списком, або в мажоритарному окрузі. Але положення проголосовано таке, яке є.
Скажіть, будь ласка, те, що прохідний бар'єр зросте із 3 до 5%, це крок уперед у виборчому законодавстві чи ні?
Звісно, що за умови скасування виборчих блоків на ці парламентські вибори і за умови відсутності законодавства, яке б дозволяло об'єднання політичних партій, ця норма є дещо дискримінаційною, але знову ж таки це був продукт компромісу.
Мішана система за схемою 50 на 50. Як ви цю зміну прокоментуєте? І при цьому залишаються закриті списки.
Україна повернулася до тих політичних реалій, коли вибори до парламенту проходили за так званою змішаною системою. Тобто нічого нового порівняно з 1998 і 2002 роком в цілому система нового не отримала. На моє глибоке переконання, все одно рано чи пізно ми спробуємо пропорційну виборчу систему з відкритими регіональними списками. Все ж таки, до цього ми рано чи пізно ми до цього все одно прийдемо. Але вибори в 2012 році пройдуть саме за змішаною системою. До цього треба готуватись політикам, виборцям, суспільству. Тим, щоб питання тільки в тому, щоб завчасно всі процедури були дотримані. Зокрема, завчасно були утворені виборчі дільниці, територіальні виборчі округи. Виборці наперед повинні знати, де їхній виборчий округ, де їхні виборчі дільниці. Тим, щоб не було жодних нарікань.
Дякую, пане Андрію. Про особливості ухваленого Верховною Радою закону про вибори народних депутатів ми розпитували у прямому ефірі заступника голови Центру виборчкому Андрія Магеру. Сьогодні у Верховній Раді чекають на двох урядовців – міністра охорони здоров'я Олександра Аніщенка та міністра житлово-комунального господарства Анатолія Близнюка. Їхні звіти вислухають на годині уряду. Про що депутати хочуть питати урядовців і чому до парламенту викликали саме їх, цікавилася кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока.
Опозиція хоче почути сьогодні з парламентської трибуни насамперед інформацію про здоров'я Юлії Тимошенко. Комісія Міністерства охорони здоров'я стверджує, що стан колишнього прем'єра дозволяє лікувати її у СІЗО. Залежно від того, що скаже міністр охорони здоров'я, стане зрозуміло, чи пам'ятає він про клятву Гіппократа, говорить депутат фракції БЮТ Сергій Соболєв.
Як це може бути, що висновки комісії, згідно з якими не пропускають до Юлії Володимирівни ні рідню, ні адвокатів, але абсолютно спокійно дозволяють допитувати її лежачою безпомічно. Міністр, який носить таке високе звання, чиє ж здоров'я він може охороняти, якщо він займається цинічною політикою, вбиваючи Тимошенко у в'язниці.
Юлія Тимошенко сама перешкоджає допомозі лікарів. Наприклад, незрозуміло, чому вона відмовилася здавати аналізи, зазначає Володимир Зубанов, заступник голови фракції партії регіонів. А закидати українським лікарям МОЗ та його керівникові, що вони не хочуть лікувати людину – це нонсенс, стверджує депутат.
Позиція зайвий раз приверне увагу до цього питання. Міністерство відповість, що вони готові в будь-який момент брати аналізи. Але Юлія Володимирівна не погоджується, не допускає лікарів інших, окрім особистого, вона хоче.
За українським законодавством, здоров'ям ув'язненого у слідчому ізоляторі має опікуватися медперсонал СІЗО. Водночас суд може винести окрему постанову про госпіталізацію людини у клініці або про можливість вибрати собі лікарів. Адвокати Тимошенко неодноразово подавали відповідні клопотання до суду, однак отримували відмови, констатує правозахисник Володимир Яворський.
Суд мав би це дозволити без жодних питань. Відповідно до міжнародних стандартів він зобов'язаний це зробити. Це не просто якісь там рекомендації, це практика Європейського суду з прав людини.
Як розповіла Радіо Свобода донька Тимошенко Євгенія Кар, за весь час після моменту арешту її матері, а минуло більше 3 місяців, особистий лікар з глави уряду відвідати ув'язнену не міг. Водночас у державній пенітенціарній службі заявляють, цитата, з 23 вересня до складу медичної комісії залучались особистий лікар та медична сестра Тимошенко. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Як дії чинної української влади відрізняються від лавірування часів Кучми? Чому для політичного бомонду України візові проблеми є дріб'язковими? Що зробили аферисти із апартаментами одного із працівників прокуратури? Про це в огляді української преси від Ірини Білої.
Так звана українська еліта і владна, і опозиційна перебуває в стані політичної сліпоти, стверджує газета «День». Вона не сприймає уроків минулого, не робить із них висновків, не розробляє рецептів дій на майбутнє. Газета переконує, що коли за часів Леоніда Кучми це було карикатурне, але все ж таки партнерство, хоча й із нескінченним і малоефективним лавіруванням між Москвою, Вашингтоном і Брюсселем, то тепер це просто здавання національних інтересів, починаючи з харківських угод і закінчуючи газовим протистоянням з можливим наданням Газпрому частини української газотранспортної системи, стверджує газета «День». Проблеми із в'їздом до країн Європи і США змушують політичний і діловий бомонд шукати альтернативні шляхи вирішення візового питання. Щоб обійти чорний список, вони користуються хитрими схемами дорогих посередників. Але і їм часом не до снаги раз і назавжди підібрати для нев'їзного клієнта ключ до замка на кордоні забороненої зони. Більше про те, на що йдуть політики та впливові підприємці, щоб перетнути кордони омріяних держав, розповідає тижневик «Влада грошей» в статті «Заборонений плід». Мустафа Джамілєв йде з посади голови Меджлісу кримсько-татарського народу. Водночас у Криму з'явився новий багнет, призначений прем'єром автономії Анатолій Могильов, який є, затвердженням газети «Україна молода», давнім недругом татар. А відтак з'явилися нові теми для роздумів про те, як живеться у Криму під нинішньою владою, яким буде майбутнє Меджлісу і як із кримських татар намагалися зробити групу підтримки партії регіонів, Мустафа Джамілєв розповів «Україні молодій». Розкішні апартаменти, що належали сім'ї одного з керівників прокуратури Київщини, аферисти зняли на 2 дні та перепродали за 550 тисяч доларів. Кримінальну справу проти групи шахраїв, які орендували житло в елітних районах столиці, а потім продавали його за фальшивими документами, передали до райсуду Києва. Більше про найбільш зухвалих аферистів останніх років за визначенням правоохоронців. І чому їм вдавалося довго дурити людей, розповідає газета «Факти». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Зустріч трійки у Москві. Президент Росії зазиватиме своїх колег із Білорусі та Казахстану до нового союзу.
Думаю, що основний зміст зустрічі буде визначатися досить важкими, якщо можна сказати, інтимними зіткненнями амбіцій.
Де воював Хмельницький? На Тернопільщині взялися за створення заповідника Полесборівської битви.
Це буде дуже цікавим туристичним об'єктом в майбутньому. І це не будуть якісь там мільярдні затрати. Поле битви вдалося ідентифікувати з великою точністю.
Від Азова до Північного Льодовитого океану. Мандрівник із Дніпропетровська планує пройти 7 тисяч кілометрів.
Як і в попередній подорожі, візьме із собою найнеобхідніше – ніж, сірники, теплий одяг, запаси провізії поповнюватиме у дорозі.
Про це та інше далі у програмі.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
До міжнародних подій. Президенти Росії, Білорусі та Казахстану зберуться сьогодні у Москві. Головну увагу на зустрічі приділять дітищу Володимира Путіна Євразійському союзу, який російський прем'єр пропонує створити. Про що Дмитро Медведєв, Нурсултан Назарбаєв і Олександр Лукашенко можуть сьогодні домовитися, розповідає московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Президент Росії Дмитро Медведєв у четвер висловив упевненість, що в союзу трьох держав велике майбутнє. «Ми тепер близькі, але станемо зовсім близькі», – сказав він. Дмитро Медведєв зазначив, що Росія, Білорусь і Казахстан намагаються створити такі рамки співробітництва, які б не були б нікому нав'язані, а були б ефективними. При цьому двері до вже існуючих митного союзу і єдиного економічного простору відкриті, наголошують в Кремлі. Оглядач газети «Московські новості» Аркадій Дубнов каже Радіо Свобода, що сенсації стосовно Євразійського союзу на сьогоднішніх переговорах не буде.
Якщо з формальної точки зору, то можливе підписання декларації про наміри, яку підпишуть Лукашенко, Медведєв і Назарбаєв. Є припущення, що не раніше 2015 року будуть створені контури цієї структури.
Якщо вірити запевненням з Кремля, то майбутній союз передбачає рівноправність усіх учасників. Проте на практиці кожна країна, так би мовити, тягне ковдру на себе. І на сьогоднішній зустрічі це може проявитися.
Думаю, що основний зміст зустрічі буде визначатися досить важкими, якщо можна сказати, інтимними зіткненнями амбіцій. З одного боку Москви, з іншого – Астани. Можливо, свою частку все внесе і Мінськ, у якого найбільш вразливе становище, як у члена потрійного союзу, оскільки за всіма ознаками Білорусь котиться у прірву економічного колапсу.
У Москві тим часом очікують, що на сьогоднішній зустрічі президентів Росії, Білорусі і Казахстану створять Євразійську економічну комісію, яка замінить комісію Митного союзу. Як сказав віце-прем'єр російського уряду Ігор Шувалов, вона матиме наднаціональні повноваження, а її представники вперше з радянських часів матимуть портфелі рівнозначні міністерським посадам. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
І знову до подій в Україні. На Тернопільщині взялися за створення унікального заповідника «Поле Зборівської битви». Про такі плани заявили у Зборівській районній раді. Це чи не єдине в Україні збережене і точно визначене поле середньовічної битви. На цьому місці військо на чолі з Богданом Хмельницьким воювало з поляками. Науковці уже розробляють генеральний план заповідника. На полі Зборівської битви побувала наша кореспондентка Галина Терещук.
Поле Зборівської битви можна побачити з дороги, яка веде із Золичева до Тернополя. Власне, на цьому відтинку шляху бракує туристичних об'єктів. Якщо створити заповідник, відтворити місця, де розташовувалися козацькі, польські, татарські війська під час битви, відреставрувати фрагменти фортифікації Зборова, то це неабияк привабить туристів. У цьому переконаний львівський архітектор, учасник археологічних розкопок Володимир Чорновус. Під час дослідження території поля битви науковці намагалися встановити точне знаходження військ, укріплень, розкопали кулі того часу, знайшли монети, перстень та інші історично цінні речі.
Поле битви вдалося ідентифікувати з великою точністю, оскільки професором Манзієм була знайдена карта в Берлінському архіві. Ми робимо зараз ці заходи, щоб її зробити точну копію велику. Збереглася карта учасника бойових дій. В'яна Казимира був генерал-майором німецької піхоти, і йому, власне, приписується ця карта.
У 1649-му козацьке військо під керівництвом Богдана Хмельницького почало наступ на захід, а допомагали йому кримські татари. Козаки завдали удару польському війську і оточили його довкола з Барської фортеці. А з Підлюбліна на підмогу своїм рушило військо, очолюване польським королем Яном ІІ Казимиром. Хмельницький перестрів поляків під Зборовом. Військо польського короля не було готове до бою. Ян Казимир почав переговори з кримським ханом. Тоді і Хмельницький під тиском татар уклав з Яном Казимиром договір, який називають Зборівським.
Це поле Зборівської битви, це буде дуже цікавим туристичним об'єктом в майбутньому. Це не будуть якісь там мільярдні затрати.
До майбутнього заповідника поле Зборівської битви мали би увійти музей, урочище «Білий берег», залишки валів і міських укріплень зі 17 століття. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Дніпропетровський мандрівник Сергій Гордієнко обіцяє пройти від Азовського моря до Північного льодовитого океану і повернутися назад. Свою подорож 53-річний екстремал збирається здійснити самотужки без будь-якого транспорту. Нинішнього року він завершив навколосвітню подорож, на яку витратив 7 років. Старт нової експедиції за 2 місяці. Про черговий маршрут мандрівника розповість дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Разибарська.
Сергій Гордієнко цього разу планує подолати відстань у 7 тисяч кілометрів без будь-якого транспорту, винятково пішки або на човні. Стартує подорож із селища Сідове Новоазовського району Донецької області. Далі через Харків, а також російські міста Новгород та Кем до Північного льодовитого океану. Спонсорів для такої мандрівки екстремал не знайшов, але при цьому не журиться. Як і в попередній подорожі, візьме із собою найнеобхідніше – ніж, сірники, теплий одяг, запаси провізії поповнюватиме у дорозі.
Я збираюся зустрічатися в городах і поселках.
Я збираюся зустрічатися у містах і селищах України та Росії зі студентами, молоддю, державними діячами, з усіма, кому небайдужа своя доля. Настав час народної дипломатії.
Прийшло время іменно народної дипломатії.
А втім, подорожувальник не приховує. Ця експедиція – своєрідна репетиція. Мета – підготуватись до трансконтинентального одиночного переходу до Північного полюсу, запланованого на 2014 рік. Амбітна мета Гордієнка – відкрити, а точніше віднайти льодовий шлях із Євразії до Північної Америки. Дослідник впевнений, що саме ним у давнину користувались малі народи півночі.
Свого часу мене зацікавила ця тема, адже зустрічався з ескімосами і бачив у них зброю та речі з Північної Америки, Канади. Пізніше я дізнався, що малі народи півночі, ескімоси, ненці, перетинали льодовитий океан по кризі. Я хочу довести, що льодовий шлях завжди існував.
Шлях мандрівника дніпропетровець Сергій Гордієнко обрав іще у школі. Наразі він уже підкорив гірські вершини Непалу, продирався крізь джунглі В'єтнаму, пройшов Амазонію, Північну Африку, Північну Америку, Сибір. За словами мандрівника, на півночі на нього нападав ведмідь. В Азії та Африці кусали отруйні змії та павуки. Дехто вважає подорожувальника диваком, а сам він пояснює жагу до мандрів своїм родоводом. Від запорозьких козаків Гордієнків. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
На черзі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Верховна Рада ухвалила в четвер у цілому новий закон про вибори народних депутатів. Новий закон набуде чинності після підписання президентом. Він передбачає повернення до мішаної системи виборів. Прохідний бар'єр для окремих партій збільшується до 5% із дотеперішніх 3%. Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера називає це рішення продуктом компромісу.
За умови скасування виборчих блоків на ці парламентські вибори і за умов відсутності законодавства, яке б дозволяло об'єднання політичних партій, ця норма є дещо дискримінаційною, але це був продукт компромісу.
Сказав в ефірі Радіо Свобода заступник голови ЦВК Андрій Магера. 5 постійних членів Ради безпеки ООН та Німеччина узгодили проект резолюції щодо Ірану, щоб ця країна розкрила всю необхідну інформацію про свою ядерну програму. Сьогодні документ обговорюватиметься у Відні на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ. У тексті міститься заклик до іранської влади гарантувати міжнародним експертам доступ до всіх відомостей об'єктів і співробітників, залучених до ядерної програми. Сьогодні в Нижній палаті італійського парламенту відбудеться голосування щодо довіри новому уряду на чолі з Маріо Монті. Напередодні уряд Італії підтримали члени Сенату. У Нью-Йорку в четвер активісти руху «Захопив Уолл-стріт» відзначили 2 місяці з часу початку протестів. Вони пройшли Бруклінським мостом, у марші взяли участь близько 20 тисяч людей. Акція відбулася мирно.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 18 листопада, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня та гарних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.